Şunu diýýäli dostum, insan ýaşaýyşyna galdyrýan täsirler diýsen köpdür. Emma ýigitlik we ýetkinçlik dowranyny bu mesele näçe sowalýar? Sebäbi, bir ýetkinçlik ýa bir ýigit bu dowranlarda maşgaladan daşgary köpçülige gadammak ugraýarlar. Onuň üçin saýlaýan dostlaryna diqqat durmaly. Bu sany gepleşigimizde şu ugurlarda gurrun etmekçi. Hormatly hemraler. Ýigitlik we ýetkinçlik dowranyny perzentler bir hilli öz aýagymyzyň üstünde durup bilýär diýip görkezjek bolýarlar. O maşgaladan biraz daşlaşyp dostlaryna ýakyrraq bolýarlar we käme hallar dostyň onuny galdyrýan täsiri maşgaladan hem köprek bolýar. Onuň üçin maşgalalar bu mesele üns bermeli we diqqat durmaly. Hormatly hemraler, İslam dininde gelişýäli yalançy, dönüklük etýän, hile gurýan, nadan, ikiýüzli, millikli adamlar bilen dostluk açmaly däl. Sebäbi bu hil sypatlara eýelik etýän adam hak ýolundan, beýik Tangryň görkezen ýolundan daş düşen adamdyr we ýanyň näkleri hem özgiden ýoluna küçek bolýar. Gadirli dinleyiciler, gaw dost adamın ösüşüne, öňe güdüşüne sebäp bolabilir. Emma munyň garşasyna erbet dost adamy betbahtçylyga uçradar we adamy garanqylyklara salar. Onuň üçin İslam dinine hem bu mesele köp ähemmiýet berilipdir. We saýlan dostlaryňyza esewan bolun diýip bu hudaýlykly dinine gelipdir. Gadirli hemraler, gawy dost ýaşaýyşyň baýlyklarynyň biri hasaba gelýär. Bu zat bütün gatlaglary hem ähemmiýetli. Emma ýaş gatlagy has ähemmiýetli. Sebäbi bir çağa ýetkinçlik ýa jowanlyk ýaşaýanda öz hakyky şahsyýetini görnüşe çykarýar. Hormatly dinleyijiler, maşgalalar perzentleriniň geleceginiň aýdyň bolmagyny isleýän bolsalar, hökmen aram bir öýrüni olara döretmelidirler we perzentler bilen dostdur dogon ýaly bolmalydyrlar. Sebäbi ene atasy we maşgalasy bilen rahat bolup bilmeýän we maşgalada aramlyk duýmaýan ýaşlar öýden daşarda aramlygyň ýerine gezerler. We eger bir yaramaz adam bilen dostluk açsalar, olaryň geleceği hawpa düşýändir. Hormatly hemralar, ediz dinleyijiler, hetden aşa perdentleri kontrol etmek olara şekli karamagyň özi olaryň bizden daşlaşmagyna sebäp bolabilir. Emma birçen olaryň işlerini, amallaryny kontrol etmek hem zerurdur. Emma aýdyşmy diýeli hetden aşmaly däl. Her halda näme zatlar biz bilen perdentlerimiziň arasyny daşaltýar, ol zatlardan gaça durmaly. Sebäbi bu zatlar perdentlerimiziň gelejegini howpa düşürýär. Ve bunun karşısında näme zatlar biz bilen perdentlerimiziň arasyny berkitýär, mähkäm edýär. Olar tanıyıp ol zatlary kuvatlandırmaly. Kadirli dinleyijiler, ediz hemraller, arma warin Allah Taala baryňyza kuwat bersin. Bu pursatda dinleýin, hormatly iştanjy aýallygymyz hanym Merjanyň berjek gurrunlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam etdim ediz işleýijilere. Farzandlar çağlyk ýaşyna beter maşgalalaryndan täsir alyp, şolaryň aýtylan zatlaryny etjek bolýarlar. Emma ululyk başlanyna we ýaşlary ýokary galyp başyna hanwadalaryndan daşyn näkiler bilen gatnaşmagy başlaýarlar. Indi hem bazylary bolsun, hem klaslary bolsun, dendüşleri bolsun. Şeýtip olar bilen gatnaşyp maşgalan ähemiýeti öňki ýaly olaryň ýanyna bolmaýar. No jawanlar özlerini dendüşlerinin gurulunun tarafına çekecek olup, özlerini şolaryň arasyna salacak olup, şol aranky bilýärler. Şol no jawanyň ýaşynda adamlar öz howiýetlerini bitirecek bolýarlar. Öz ayaklarının üstünde durmağı izleyerler. Ve çoğun onlar din duşlarının arasında kabul olup teyit alıyorlar. Nesbet ve hanavadaları gün ve gün özlerini onlara yakınlatıp onlarla gelecek oluyorlar. Onunla açımız yana nocavalar istiklalı yetecek olup din duşları veren kuruh ve uçmenin beceriyorlar. Bu yaşta maşgala memuran kenara koyuluyor ve nocavaların asli ähemiýet goýýarlary dostlary bolýar. Inne bular guruh ejermäge durýarlar. Inne bu guruhyň içinde galmakdan çyryp o jawanlar baýat şol guruhyň başga azalarynyň etýän işini etmeli bolýarlar. Şolar ýanyp keplemeli bolýarlar. Şolara möhüm zatlara arzyş goýmaly bolýarlar. Şolar şolaryň ugruna gelmeli bolýarlar. Ene atalar o jawanlaryny zendigilerine hakky merhalesinden düşýän ittifaklardan ve gorulýan sefatlardan saklamagy gyn bolýar. Dogrusy saklamak dogry däl we eger bir nojawany çetdir dostlarynyň ýarlanyndan we din duşlarynyň saklajak bolsak onu bir nojawan tabiý we normal ululyp we tabiý we normal adam bolup başarmak. Ýöne maşgalar ene ata hatmen nezaret etmeli ki olaryň çağasy dost tutunýan adamlary galym adamlar bolsun. Çağlary ki nasalim maşgalarda ululyp durlar ya şahsiyeti müşkiller var. Bir merhalede beterrak yayınlar doğru fikir edip başarmalı kere hatarlı oluyorlar. Çünkü bir taraftan atifi taydan kemçilikleri var ve o taraftan da ki maşgala himayeti yok. İnşallah ki bu kuyruğumuzdan hayır olanırsınız. Sağ ol, selamat yaşam.
İştancı ayarlı onumuzu minnettar, sağ ol, sırlar. Kadirli dinleyijiler, ediz hemralar, emma sosial örlerde nomrymyz we adresimiz 00989101 adresimiz hem @turkmen_radio. Hoş Allah ýaryňyz saglykda ýaşaň. Thank you.
Eýranny sagat 22, Türkmenistanny 22, 30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aýdyp, siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede geçli soňky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Saylawlar sandygy islam inqilabynyň muhim netijesidir diýip ruhany aýtmagy. Gudratlaryň amala aşyrýan pültüklerine karamazdan Eýran halky heni hem baş ýokarydyrlar diýip zaryp aýtmagy. Eýran bilen Tajikistanyň içeri işler ministerleriniň hyzmatdaşlygy laýlaşygyna gol çekmekleri. Şeýlede Eýran bilen Jadamyň elgeren ýeňişleri Imam Hümeýni rahmetullahi aleyhiň entişeleriniň görnüşidir diýip Hebreler mejlisiniň iglan etmegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti saýlawlar sandygynyň Islam inqilabynyň muhim netijesi we üstünlikli bolanlygyny aýtdy. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şu gün beren gürrüňlerini Imam Hümeýni rahmetullahi aleyhiň ýurdy dolandyrmak üçin beren çözgüdi, halk arkaly saýlawlar boldy we halkyň sesi ölçegdir diýen şygar Eýran Islam Respublikasynyň düýbüni tutujy ýa-da esasy şygary boldy diýdi. Prezident Hasan Ruhani, Islam inqilabynyň düýbüni tutan Imam Hümeýni rahmetullahi aleyhiň panydan baka göçmeginiň ýyl döneminiň bosagasyna, döwlet kabinetiniň mejlisine beren gürrüňlerini, Horda daýynyň 13-nji, 14-nji we 15-nji günlerini, ýuwurdyň we Islam inqilabynyň taryhyna ören muhim we aýgytly günler diýip atlandyrmak bilen, Imam Hümeýni rahmetullahi aleyhiň Islam inqilabyndaky pikiriniň esasynyň halk esasyndadygyny aýtdy. Eýranyň prezidenti şeýlede Imam Hümeýni rahmetullahi aleyh inqilabyň hereketine ýaraglyk we partizançylyk tebeşini ýerlemedi we onuň çözgüdi halky Islam inqilabynyň hereketi we ugur bilen pikirdeş etmek dediydi. Eýranyň daşary işler ministri gudratlaryň amala aşyrýan pildiklerine karamazdan Eýran milleti heni hem baş ýokardyrlar diýdi. Muhammed Cevad Zarif şu Imam Hümeýni rahmetullahi aleyhiň garaýşyndan siýasy gepleşikler boýunça virtual halkary konferansiýasynda beren gürrüňlerini Eýran Islam Respublikasynyň halkary düzgünlükni özgörtmekde oýnaýan rolyny nyktap, Eýran Islam Respublikasy we Imam Hümeýni rahmetullahi aleyh maddi gudrat, dünýede gudratyň ýekeje esasy däl, eýsem ilahyň eradasynyň we ilahy ýanmak güýçüniň halkara düzgünne muhim rol oýnaýanlygyny anyk görkezenler diýdi. Zaryp uly gudratlar öz maddi gudratlaryna daýanyp beýleki ýuwurtlary basyşda goýup ziýan ýetirip bilseler-de, ýene dünýäniň geleceği we ýagdaýyny kämil öz erklerine geçirip bilmezler diýip sözlerini goşdy. Eýran bilen Tajikistanyň içeri işler ministerleri hyzmatdaşlygy laýlaşygyna gol çekdiler. Isna habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýran bilen Tajikistanyň içeri işler ministerleriniň arasynda hyzmatdaşlygy laýlaşygyna gol çekilmegi bilen guramaçylykly jenayetçylyga, ekstremizme we terrorçylyga garşy göreş, neşe gaçakçylygyna garşy göreş, polisiýa okuwy, tejribe alyşmak, ýokary okuw jaý mugallimlerini we talipleri alyş çalyş etmek, şeýlede iki ýurdun arasynda has köp maýy goýum we tewda işleri başlar. Eýranyň içeri işler ministri Abdurraza Rahmani Fazli bu ýalanyşygy gol çekeni soň beren gürrüňlerini şeksiz bu ýalanyşygyň iki ýurdun durly ugurlardaky çol sanly howpsyzlyk medeni, ykdysady we sewda gatnaşyklaryny ösürmekde täsirli boljakdygyny aýtdy. Tajikistanyň içeri işler ministri Ramazan Rahimzade hem bu ýalanyşygy Eýran bilen Tajikistanyň ähli ugurlarda hyzmatdaşlygyny ösürip biljek ýalanyşyk hasaplady. Eýranyň Hebreler Mejlisi Eýran milletiniň wejdem güýçleriň elgeren bir sonuçly ýeňişlerini Imam Homeini rahmetullahi aleyhiň bilen entişelerini görnüşi hasaplady. Hebreler Mejlisiniň şu Imam Homeini rahmetullahi aleyhiň panadan baka göçen günüň 32-nji ýyl dönümi münasibatly ýaýradan beýannamasyna Eýran milletiniň we Palestinada, Lebanda, Yemende, Arakda we Siriýadaky jüdem güýçleriň elgeren büýük honuşly ýeňişlerini Imam Homeini rahmetullahi aleyhiň mübarek we belend entişeleriniň görnüşi hasaplap, Imam Homeini rahmetullahi aleyh Eýran milletiniň arkalyk etmegi bilen zalim şaň rejimini döngderdi we mukaddes Islam Respublikasynyň düzgünligi Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Islam dininiň esasyny bina etdi we dünýä ählini tanytdy we dünýä musulmanlaryny özleriniň kimliklerini tapmaga çağırdy diýip ygylan etdi. Eýranyň Saglyk goraş we logmançylyk bilim ministrligi geçen bir gece günüň boýuna koronavirusundan 161 adam ölmegi bilen ýuwurt tebi virusdan ölenleriň sany 80488 adama ýetdi diýdi. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň Saglyk goraş we logmançylyk bilim ministrliginiň şuň beren maglumatyna görä, geçen 24 sagatyň boýunda kesgitliji ölçeklere görä COVID-19 keseli 11620 adama hasalanýar, şolardan 1527-si hastahanalarda ýatyrlanýar. Ministerliğin ıqlan etmeğine göre yuvarlı COVID-19 hastaların umumi sani 2,935,443 adam ayetenler. Eyranın Sağlığı Qoreş ve Loğmançılık Bilim Ministerliği şeyle de şu vaxtı çelli 2,494,108 nesak adamın sağlanlığını yedi keselhanelerden çıkanlıklarını məlum etdi. Resmi mağlumatlar boyunca koronavirusu dünyada 171 milyon adama yokuşanır ve bu keselin 3,576,000'den qovur. Adam hem ölünür. Eýranyň Wienada halkara guramalardaky medeni wekili gepleşikler muhim we esasy meseleler öwresine girenler diýmek bilen Eýran ýadro öwresinde ýadro ulanyşykdan artyk hiç ýere ötmemeligi kabul etmeýär diýdi. Fars xabarlar gullugunun beren xabarına göre Kazem Garib Abadi, eger alalaşığa elgerilse, yadrawı öresinde Eyran'ın yadrawı alalaşıqdan artık hiç ili hütte emelligi kabul edecek değerliği, ehli sanksiyaların yatırılıp ve onun hakikatının bağırlanılmağı, Eyran İslam Respublikasının gebleşik geçiriyen toporuna ehmiyetli olan meselelerinden ibarattır dedi. Garib Abadi gebleşiklerin her devrinde ağzalalıkları azalyan rüyana inni muhum ve yeti meseleler bağırlanıp dur bu eger bir meseleler çözülmese olanaşı kem bolacak diyerler diymek bilen önkü devurlarda sanksiyalar yatırma hüddemellikler yadrolu hüddemellikler ve bir hüddemellikleri yerine yatırmaklığın şiveler var da kâr etmi namalar ve teksetler düzülenler ve bu varada hem matlahat geçirilip varlığ işler yerine yetip dur dedi. Eýran bilen Ortaýetin goranmak ministerleriniň oranmasarlary diýdarlaşyp iki ýurdun harbi hyzmatdaşlyklaryny ösürilmegi barada gurrun etdiler. Eýranyň beren habaryna görä şu Eýran Islam Respublikasynyň goranmak ministeriniň oranmasary Hojatullah Qureyşi bilen Ortaýetin goranmak ministeriniň oranmasary Aleksandr Fomin Moskwada diýdarlaşyp iki ýurdun harbi hyzmatdaşlyklaryny ösürmek barada gurrun etdiler. Medoşyçykda iki taraf Eýran bilen Ortaýetin tekniki harbi örülerdäki hyzmatdaşlyklarynyň muhim meseleleri haqda gurrun etdiler. Qureyşi bilen mumin bir duşu çıxdı, tebitleyin hovuzadlıq meseleler haqda gurrun etmekten ayrı, qorunuşu bördəki ara qatnaşıqların çunlaştırılmağınla nıqtadılar. Eýran Islam Respublikası bilen Ortaýetin harbi ve qorunuşu örülerindeki hizmattaşlıqları ve ara qatnaşıqları geçen sonki yıllarda iqtisadi ve siyasi örülerdeki iki tarafların hizmattaşlıqları bilen zamandaş göze iyilerli ötüşten paylı olup, kımmatlı ve onun üstünlükler iyi elgörenir. Amerikanın adiyan gün matar teptindeki terörçü güyüşleri Sandcom'ın terkerdesi, Amerikalı harbiyelerin ve Biyuvurdun harbiyen camlarının Afganistan'dan çıkmaklarının 30-44 götürmeyi yerine yetti dedi. Yerinan beren haberine göre Sandcom düğün bir beyanname boyunca Washington resmi terde adının 6 saydı Afganistan'ın korunmak ministerliğine verenler dedi. Sandcom Amerikanın harbi encamlarının ve harbi bağdalarının geçirilmek işleri gelecekti hem yerine yetecektir deyip ıqlan etti. Xitayın daşarı işler ministeri Wang Yi hem öten akşam Брейк Стопорның бәшәрі ішілер министерлерінің видео арқылы кечірін отырышығыны берін көріңлеріні, Ауғанистанның барылшы кепләшіклері, Ауғаларың башты толық әтмекләрі етасынна еріне етмелер, Ауғанистанның яғдайына дегішілі сияси құрылшық, Өмә тараплайын системаның құрылмығы үшін тағалла әділмелер дейді. Ванки, Брейк сағдайы өртлерің адалаты үттемін олып, Ауғанистанның парағатшылығына өбі өрдің яңадан ава деділмегіне әлгерілмегі үшін тағалла әтмеклеріні талап етті. Taliban topori Kabulun gün matertepdindeki yüze çıkan partlamalarda hiç ili daxilçılığının yoktuğunu ğlan etdi. Taliban toporunun metbuğat vekili Zabihullah Mucahit şuun beren gürrünlerine bir toporun ağdaları harbi bolmadık adamlara, evlediş merkezlere ve umum caylara hücum etmeyerler dedi. Şeyin hala Afganistan'ın prezidentinin birinci oran matari Amrullah Saleh öten akşam Kabulun gün matarına yüze çıkan partlamalar yadgarıp Taliban ve terörçü hakkani toporları Daesh'in maskı bilen Afganistan'daki cenayetlere koşulyarlar ve şeyle şivadan hayırlanıp ilatı alacak bolyarlar dedi. Azerbaycan Respublikası ve Türkiye'nin Nikol Paşinyan'ın Premier Ministerliğinin devam etmeğine hemayet vermeklerine karamazdan bir Ermeni siyasatçı Baku'nun orandarları gelecekte Ermenistan'a geçirilecek parlamentayla uçuluğuna tesir kaldıracak bolyanırlar diye bir keyword ayıpladı. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Ahmet Esmail'in teyyarlan siyasi fiyinleştirmek bilen şu gecede geçti son kubel muhabarları da geçirip utarıyarız. Dinleyeniniz için sağ olun, hoş kalın, Allah yarınız olsun.
Azerbaycan Respublikası ve Türkiye'nin Nikol Paşinyan'ın Premier Ministerliğinin devam etmeğine himayet vermeklerine karamazdan, bir Ermeni siyasatçı Baku'nun orundarları gelecekte Ermenistan'a geçirilecek parlament sayılıkçılığına tesir kaldıracak bolyanırlar deyip, bir iki yurdi ayıpladı. Şimdi mesele bilen bağlanışıkta durmuştu Ermenistan'ın Premier Ministerinin işine edip yören Nikol Paşinyan, Azerbaycan Respublikası seyretlerde kıyınçılıkları idare etmek bilen Ermenistan'ın parlament sayılıkçılığına tesir kaldıracak bolyandırı. Çünkü yanadan bizim partiyamızın bir sayılıkçılıkta yeniş kazanmağını istemeyenler deyip tosladı. Ermenistan'ın Premier Ministerinin işine edip yören Paşinyan'ın geçen son kuvaklarda ara atan bir sözlerini çıllıkı yürürlükler hasapla bulmaz. Belli oluşundan Paşinyan, sayılıkçılık yayladışlık cihette bir sözleri ara atıp duranları. İrvan'la ilin arzaların çınıgıp duran yağdayınla ve Ermenistan koşunun yukur dereceli orundarlarının Paşinyan'ın işinden kırgı çekilmeğini isleyip duran yağdaylarına Paşinyan, koşun orundarlarını devlete ağlarmaklık uğurda tağalla etmeklikte ayıpladı. Hakikatta, Nikol Paşinyan, bir metbuğatlı konferansta ortiyetin beceren İskender adlı raketleri Qarabağın 44 günlük orşunlu iş başarıcın değerliğini sıbutlu deyip aytmağından son, Ermenistan'ın siyasi dartkırlığı gücürgedi. Paşinyan'ın bir sözlerinden son Ermenistan'ın koşunu, Paşinyan'a karşı qat tanqidleri iler sürdü. Ermenistan'ın yaralı güçlerinin erkanası, Premier Minister'in öz ornundan derhal qırğa çekilmeğini isledi. Emma ondan son, Paşinyan qoşunun beren beyannamatını harbi devlet ağdaşlıq bilen barabar billi o yaralı güçlerin erkanasının serkerdetini işinden moşatdi. Şol yağdayda Azerbaycan Respublikası ve Türkiye Paşinyan'a en köp himayetler verdiler. Çünkü Baku ve Ankara, Paşinyan'ın kenara gitmek bilen, Qarabağın yarış ılarışığının kıyınçılığı düşmeğinden hava tirlanıyandırlar. Azerbaycan Respublikası ve Türkiye'nin iş yüzünde Ermenistan'ın Premier Minister olup işlep yüren Nikol Paşinyan'a himayet vermekleri, onların Qarabağın yarış ılarışnama sakınına hava tirlanmalarının bağırdığını düşündürüyendir. Emma Paşinyan'ın Azerbaycan Respublikası'na yaptıran ayıplaması, onun bayıplamadan sayılıkçılık menceşikte peydalanacak bolyanlığını tündürüyenlere.
Hormatly radio dinlejiler, aziz hemralar, arman allaqwat gijeňiz haýyrly, tapaly bolsun. Mahrawan hemralar indi orta bir portatda agşam hekaýaty bilen gullunyzda bolar. Biz bilen hemra bolun.
Agşam hekaýaty.
Gulistan merkezining namayish topary hudret diyar. Gümmürlenni. Yadan Yusup Sakkalli. Tonku bölüm. Rollarda Yusup Sakkalli, Cemşid Akçeli, Ahmed İsmaili, Abdurashid Qarancik, Täsirli Peyker, Aral Muhammed Hurmali, Sülgün Qılıçtağani ve Selime Mehri. Ses operatörü Huşen Hanefi, yolu qoydu Yusup Sakkalli. Bismillahirrahmanirrahim. Salam qadirli radio dinleyiciler, geç yaxşı. Baringizda berkçan sağlık arassas man gözel durmuş şu parahat yaşay şardı ötiyar. Gulistan merkezining türkmen dili bölümünden aqşam hekayeti bilen huzurunuza geldik. Haw edi temralar. Bizan aqşam hekayetimizda gümürlen diyen hekayetin soňky bölümini size dizlere eşittiririz. Edi temralar. Geçen sanımızda eşitmiz ýaly. Bagşyň çekilişigi dewam etýär. Ol İyil günü taşlap gidip biljege meňzemeýär. Nähili başga ýere gidip ýata bileýin. Ýok hanaga. Bu gümürlenliğini menden alma. Hawa. Bu söz bagşyň ýüreginden çykýan söz. Emma oň bilen hemra bolup ýylynyň galmany onu azdyrjak bolýan ses hem bar. Bagşyň çekilişigi nira barp satarga. Bir soraglaryň jogabyny biljek bolsaňyz, agşam hekaýatyny diňlemeli bolýarsyňyz. Onna hekayatın devamını dinleyer. Doğrusu sen avazın edilşe akıp bariyan arnağın sesiyar. Duri, güzel, tesir kaldırıcı. Her haçan bir akıp bariyan arnağın kenarına oturup çüngür pikri giremde. Qara saplı qoňur duw tary. Ýadyma düşýär. Men senden juda bolup bilmerin, ey duw tary. Sen gözellikleňi hiç haçan unutup bilmerin. Duw tary.
seni hünerlerin içinde saylap kaldım. Hinni sen ruhuna çimdim. Turan, Arap, Acam ilinle görmedim senin de sayrağı. Sesin gevun alar, avalın dağları dolar, iyileri dolar, men aydım, men tutar. İyilimi görmesem hergiz, hergiz könlüm incelmez. Han ağa, meni iyilimden taş düşürme, halim zebun perişan olur.
Balchi.
Hama. Yine de sen mi?
Oh, Balchi yine de men.
İnni nama diyem?
Sen Batır Balchi. Sen şol yaşulin kepini gitmedin Balchi. Onu yendin. Ol şu vakar odunu yanyar, tüteyar.
A sana ne amansın?
Seres Abbol Balşi. Bol yaşın hedirde sen daşını geçiyar. Sana tuzak kuruyar. Aldan ama. Gümre bulama Balşi.
Atam! Atam!
Ay saçı kesilin dedi yani. Sen nereden tapırlın? Bolmadayım men gideyim. Balşi! Ay bakşı can gönüne döneyin men sonra gelen men gideyin hem.
Ay men başımı ayladın ayt. Bar uğrasana. Heyran almalı.
Atam! Atam!
Ay geliver gidim geliver. Geliver gidim.
Atam! Nere gidecek bol yan? Bize de ayt da. Ecem melen. Haçandan mer seni özlep otursun.
Meni bağışla qıydım. Xan ağa nemi diyeceğimi bilemok. Dünya başımın üstünde çayqan yan yağlım. Şunun için akarın kenarına gelip dincelayın idim qıydım.
Atam, Ecem pahir seni özlep yağdadı gitti.
Hay, bugün ikiyinize mahul közeptin oğul. Hani necem?
Ecem sen çeşmen yanına gidenirsin deyip çeşme tarap gitti. Özü gelmez mi ka?
Ne mislik? Kıyırsak sesimiz eşitmez mi ka?
Elinde sen naharın hem var.
Onunla men gideyim iyiydim.
Atam. Ecem bizim sesimizi eşitse özü bizim neyir dediğimizi biler.
Ne ahil bizim sesimizi eşitmeli?
Ne şeyle eşitmeli.
Thank you.
qatsalım. Men dinä du tarmu azayt tar bardır diýerim bolayım. Sen bu çalan sağın ören täsir galdyrjak eni. Berekellerim, berekeller. Sağ ol gayrım, sağ ol. Tuvalemesine, tuvalemesine. Edil ettik. Berekallah gayrım.
Gülüm aydın da. Atağız akarın kenarına. Qovdun sesi bilen seyran etken yalla.
Enesi, sen ne hayli bizi taptın?
Men qovdun sesini işittim. Şunu iyidirle, siz taptım.
Hay bağışla var enesi. Bir yere gelmehim beyli odaklaşar diyemedim.
Emma bağışağa. Sen...
Ötünç soradım ha, enesi. Hemme dadı lelem aitti. Men yine de senden ötünç sorayım.
Beyli olsa güneyen öttüm maşı. Han onunla saçak yedin. Naharsa uydu.
Hava. Bağış oylanı. Bevrin dinledi. Ol xan ağani ya iyil günü saylamalı. Qalmalı ya yola düşmeli. Qalar mı ya yola düşer mi? Xan ağa on cevabına qarışar. Bağışın cevabı xan ağa yarar mı? Yelin onunla bağışa hemra olup xan ağan yanına varaylı. Xan ağa bağışı ve serkerdeler. Hava, cevap bilen gelensin.
Dükmen yolu düşmeye teyar deyip gelensin.
Han ağa her kimi men bilen gelip yüzlenme yar.
Bağışı bir çakılık sene ulu baht. Han ağa, men kan pikir ettim. Yaşı oylanım. Özümü sana yollaş edecek bolup. Kən ödüm bilen dağlaştım, emme. Bu dağlaş, her nesi ödoklaşsa halim zebun olu. Ahvalim perişan.
Baxşi.
Men, xan ağanı köp siyleyen, canım bilen hürmetleyen, emme. İlim ve dutarım bilen əhd ettim. Şunun için ehdimden dönmeli.
Sen yani bahtını depen adam ömrümde görmenim. Bu baht her kime nesip etmez.
Мен ханага аң лутфына етик. Эмма ахт башка бир көрүм. Юрагым мен айтя. Бир дия.
Адамлар ишми турду. Көрүңө бекедим.
Дутар, сен нәме дияң? Кидейін ме? Қалайын ме? Чухай. Бұлыттылар, сіз нәме дейіңіз? Бідейін ме? Қалайын ме? Чухай. Шарман, мен ил бақшысы, мен ил білін мол-молы, мен күмірленні білін мол-молы.
Не мегерек, Балши. Кім мүлен ешін бар?
Yaşlı, men hanağanı görmeye geldim.
Gece var, alçı, gece var. Hanağı, halı dandın, adımlarımın yolu düştü de gitti ya.
Halı dandın?
İyicen yar ne çelli, sen maran ne kurun etti bağsın.
Ben maram da?
Oğa, sen maram. Ken matlağın ıstılar. Keler, sen el ayağını dağıp eki değil idiler. Kelerim, öldüreyil idiler. Emme han ağa, onların hemmesine karşı oldu. Bak seni, zorlap ekidip olmaz idi.
Emme men, men...
Hey, bak seni, bak seni. Onlar bize de seni yegrenip aitmadılar. Sen sesin ve tutarın gücüne yetiktiler. Anağa hem bir yerden seni koyup gitmen kaçağa düştü. Hatta ben onun gözüne yaşam sürdüm. Ol sen bunu erge. Tutarına sen İl başladın mı? Doğru bana ne buldu? Doğru.
Han ağa! Seninle ehli oradayım. Sana havla deyip bilmedim. Va dariğa, va dariğa. Huzurumda olup bilmedim. Acayip tutarımdan, yaşı ilimden yaşıp bilmedim. Han ağa, han ağa!
Thank you.
Qadirli dinleyiciler, Edith Hemralar, siz teyyalanıp eşittirilen gümürlerini diyen hikayeti dinlediniz. Bir hikayetin size yaran bulman umid ettiyarsa bari yüzüyle hoşlaşıyarsınız. Hoş, Allah'a yarınız olsun.
Gümürlendi gel, dağır yey, gümür yey, gümür
Radyo dinleyicileri, Edith Hemralar, Arman Arla, Kuvat Mekrevan Hemralar, siz bugün de geçti gebleştileri dinlediniz. Belki size yaran bulsun deyip, ümit ettiyar, gelecek ki portatları çöldeyip, bağırın deyip, Allah tavsır yat, hoş Allah, yaran bulsun.
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.